Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 56 Nabi Yeremia. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, parantos ka kuping ku urang kumaha Nabi Yesaya nyeratkeun sehal ngeunaan Almasih anu bari sumping. 700 taun sateuacan lahirna Almasih, Allah parantos ngawahyuan ngalangkungan Nabi Yesaya kumaha sang juru salamet bari sumping, dibabarkeun ku saurang parawan hirup dina kasucian tur seueur anu midamal mujizat nu teu acan kantos dipidamel ku nu sanesna. Salian ti eta Yesaya oge nganubuatkeun yen Almasih bakal ngocorkeun getihna sapertos domba kurban kanggo mayar hutang saeusi dunya. Saupamina kurban Almasih ieu parantos lengkep, anjeuna baris ngelehkeun kawasa maot tur gugah deui tina kubur. Maparin kahirupan langgeng kanggo sadaya jalmi anu percaya ka mantenna. Dina dinten ieu urang bade diajar kahirupan saurang nabi agung anu sanesna nyaeta Yeremia. Yeremia teh nyondong 100 taun saparantos Yesaya. Bangsa Israel parantos janten dua kerajaan, nyaeta Israel sareng Yehuda. Jaman Yeremia, Israel kaler tos hancur, margi ku Allah diserenkeun ka musuh lantaran teu ngadangukeun naon cariosan para nabi tur teu daek tarobat. Janten dina jaman Yeremia mung aya hiji kerajaan Yehuda hungkul anu ibu kotana nyaeta Yerusalem. Yeremia teh urang Ibrani, jalmi anu satia tur taat, ramana oge saurang imam di bait Allah suci Yerusalem. Urang Israel teh jalma anu nyepeng agama, tapi teu percaya kana pangandika Gusti. Tapi Yeremia mah anu satuhu tur percayana kana poenan di mana Allah bakal ngutus Almasih ka alam dunya. Ayeuna urang tinggal panganika Gusti, kumaha Allah ngagentraan Yeremia dina pasal kahiji dina kitab Yeremia kaserat. Pangeran nimbalan ka kaula, memeh ku kami dihirupkeun, ku kami geus kapilih, geus ditangtukeun ti memeh dijurukeun keur pinabieun bangsa-bangsa. Jawab kaula, Gusti Pangeran, abdi henteu tiasa cacatur jalaran ngora keneh pisan. Tapi dawuh Pangeran ka kaula, ulah majar ngora keneh pisan. Datangan jalma-jalma anu ceuk kami kudu didatangan, sarta omongan kamaranehna sakur anu ku kami rek dititah diomongkeun. Tong sieun-sieun, sabab ku kami tangtu ditangtayungan. Ku timbalan kami Pangeran. Tidinya Pangeran ngaluarkeun panangan, nyabak biwir sium kuring bari ngadawuh, regepkeun. Ieu kami mere ucapan-ucapan anu kudu diomongkeun ku maneh. Poe ieu maneh ku kami dibere kawasa, geusan ngawasaan bangsa-bangsa jeung karajaan-karajaan, kawasa nyabut jeung ngarebut, kawasa numpur jeung ngagempur, kawasa nancepkeun jeung melakeun. Sapertos kitu Allah ngagupa Yeremia teh. Allah ngutus ka bangsana sorangan supaya urang Israel tarobat tina pangandikana. Tarobat tur nampi pangandikana. Tugasna Yeremia kalintang abot, margi urang Yahudi teresep lamun aya anu ngabejaan.